11:19 minutos. Chamamos a Sarela. Estamos ya en contacto con dos convidados que temos hoxe. Temos aquí cada semana aquí en Radio Estrada na galería pois uns minutos para falar sobre o dano cerebral, para coñecer, aprender e concienciar tamén sobre esta sobre o dano cerebral, o que pode provocar a unha persoa, a unha familia, a un entorno. Estamos aprendendo moito. Eimos cos convidados de hoxe, como vos digo. Se lembrades, nos primeiros programas de Sarela, cando presentamos os diferentes servizos que ofrecía esta entidade, falamos da terapia acuática. Hoxe imos a volver sobre este tema porque este servizo é o último que vai a volver á normalidade, por fin tamén. Pois o martes da vindeira semana van a retomar a actividade, o sea, nunha semaniña xa estarán en marcha de novo. Para falar de como se pode recibir rehabilitación en piscina de forma segura e en que consiste esta terapia e como beneficia as persoas usuarias, está con nos Laura Martínez, que é fisioterapeuta de Sarela, que a saudamos xa. Laura, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, Laura, como estades?
Ben.
Ben. Temos con nos tamén, está aí contigo, Laura, Antonio Calviño, que é usuario deste servizo de terapia acuática. Antonio, bo día.
Hola, que hai, buenos días.
Como estás, Antonio?
Moi ben, e moi nervioso.
Bueno, vamos a que nos contedes pois en que consiste esto da terapia e como se leva. Laura, empezamos por ti. Podes refrescarnos, vale, un poquinho a memoria e contarnos que é a terapia acuática?
Pois é unha intervención terapéutica na que empleamos as propiedades mecánicas da auga co objetivo de rehabilitar e mellorar tanto a función como a actividade como a participación da persoa que acude a terapia.
Cales, non sei se podemos enumerar beneficios do traballo en piscina a hora de rehabilitación dunha persoa con dano cerebral.
Sí, pois un dos beneficios é a precocidade do tratamento, vale? Cando nos sumergimos na auga, o peso corporal disminuye con respecto ao medio terrestre, e isto que fai é que nos permita maior libertade de movimento, e a nivel articular se produce unha disminución da carga articular. Isto permítenos facer exercicios e traballar en posicións que no medio terrestre son máis difíciles ou non son posibles, como por exemplo unha persona en silla de rodas que na sala non é capaz de poñerse de pé e traballar exercicios en bipedestación dentro da auga, sí que os pode levar a cabo. Entonces acortamos o tempo de rehabilitación.
Ben.
Logo, outro dos beneficios é que a auga é un medio seguro, non hai risco de caerse, o que favorece a seguridade e autoconfianza da persoa que asiste. Ademais, pola resistencia que nos ofrece a auga, os nosos movimentos volvense máis lentos. Por lo tanto, cando se produce un desequilibrio, non, cando unha persona perde o equilibrio, ten máis tempo de reaccionar. E isto permítenos adestrar estrategias de equilibrio moito máis eficaces que na sala de terapia. Outro dos beneficios é que, bueno, rompe totalmente a rutina terapéutica a que se ven sometidas as persoas con daño cerebral no proceso de rehabilitación, vale? O entorno da terapia acuática totalmente diferente ao entorno en sala. Entonces eso tamén é beneficioso para a persoa que asiste.
Claro.
Decíamos... E logo, por último, xa, polas propiedades da auga, a propia inmersión dentro da auga provócanos unos efectos tanto a nivel respiratorio, asistíndonos a expulsión de aire, a salida de aire, resistíndonos a entrada de aire, por lo tanto xa estamos traballando a nivel respiratorio. Logo, a nivel circulatorio, o que fai é mellora a circulación de retorno, por lo tanto redúcese o edema. A nivel renal, por exemplo, o que fai é estimular o riñón, polo que se a persoa ten máis ganas de orinar, de expulsar líquidos. E por último, tamén importante nestes casos, é que a nivel proprioceptivo, a propia presión que ofrece a auga sobre os receptores cutáneos fai que se normalice o tono muscular, que no caso de persoas con dano cerebral está alterado.
Laura, decía eu ao comezo que a vindeira semana ides a retomar esta actividade na piscina de Sarela. É increíble, non? Despois da enumeración de beneficios, que unha actividade como esta sexa a última en recuperarse, non? Pero bueno, así son as normas. Quero dicir que parece mentira que se deixe unha actividade como esta aí ata o último momento. Si é certo que é unha moi boa nova, e nas últimas semanas estamos tendo boas novas de retomar actividades e retomar contactos e todo, pero creo que nos contedes, que nos contes, Laura, non sei se hai que ter algunha especie de medida concreta, hai que estar en alguna situación en concreto para poder traballar con seguridade en un entorno acuático, para poder participar desta actividade.
A ver, o primeiro é facer un control de todos os parámetros da auga, vale? Controlar que o pH, que o cloro estén nos parámetros que recomendan para evitar eso, proliferación de virus, de bacterias e demais. Logo, outra das medidas que se tomaron é que, por exemplo, redúcese ou limítase o acceso de personas que acceden ao recinto. Antes, todas aquelas personas que tiñan dificultades pues, no vestido, no desvestido, no secado ou na propia movilidade a hora de entrar á piscina, viñan sempre con un acompañante, vale? Ahora xa non vai entrar o acompañante, vale? O que facemos é un auxiliar da nosa entidade é o que se vai encargar de todos esos apoios que necesiten as personas para reducir un pouco esos contactos. Non, pois na hora de se hai unha cuarentena ou algo, tanto menos xente está en contacto unha ca outra, mellor.
Claro.
Nesta línea tamén, por exemplo, antes había actividades grupais de varias personas e agora limitáronse a máximo dúas para manter esas distancias de seguridade que se recomendan polo COVID. E outra máis importante é que dentro da auga vamos ter que usar a mascarilla. Entonces, todas aquelas personas que non podan usar a mascarilla, de momento non poderían entrar a auga. Vale, bueno. Esto, polo menos mentras non haxa a vacunación e estemos xa todos un pouquiño máis
seguros, non? Claro.
Máis seguros. Uh-huh. Vale.
Unha desas persoas. E
logo, sí, dime. A desinfección do material tamén se faría igual que se fai na sala.
Vale, pues es que hay una serie de medidas y precauciones que hay que tomar, evidentemente, para poder reactivar esta actividad. Una de las personas que vaya a disfrutar de esta actividad, de vaya a volver a piscina, Antonio, que está ahí contigo, que saludábamos antes. Antonio, contanos, ¿hay ganas de volver a piscina o no?
Yo no tengo ganas de volver a empezar.
Sí, ¿no? ¿Tienes ganas de retomar a sesiones ahí?
Yo en el pico sin parados, tengo muchas ganas.
Bien, oye, ¿cómo es una sesión de estas en las que ti participas? ¿Cómo es? ¿En qué consiste?
Normalmente entramos en la piscina dos o tres antes y vamos tres horas, pero no lo haremos y dos. Entramos en la piscina, recogemos a la noche agua, los pies, después lo vamos a mal para mantener para practicar el equilibrio.
O sea, que hacer ese ejercicio son complicados, son difíciles, ¿cómo lo ves?
Bueno, depende da persona, pero eu penso que ben.
Sí, ti lávalos ben.
Eu lávalo ben, na agua non ten problema ningún, que aunque caia tú vete da agua.
Claro. moi ben. Oye, e canto che dura unha sesión desas, Antonio? Canto botades aí? Canto tempo?
Botamos tres cuartos de hora.
Ah, chexalle ben, Hai exercicio aí, non?
Hay mucho
de ti. Sí, señor. Laura, en esta terapia acuática, ¿cómo planificades esta actividad para cada persona? Porque supongo que será, claro, personalizada, ¿no? Faise, supongo que en función de las capacidades de cada uno o las necesidades que tende a recuperar, ¿no?
Sí, antes de que entren en la piscina, siempre se hace una valoración en la sala para detectar aquellos aspectos que son más relevantes. Establecer unos objetivos de tratamiento, ¿vale? Después, cuando entramos en la auga, también se realiza una pequeña valoración para ver cómo se adapta a persona o medio acuático, porque no es lo mismo, las propiedades y las características son diferentes. Y luego, en base a esas necesidades y a esos objetivos que nos propusemos, ya se plantean los objetivos e los ejercicios que se van a llevar a cabo durante el tiempo que acuda a terapia.
Vale, Antonio.
Dime.
¿Tien que notas que che mellora, que melloras coa terapia da piscina? Nota en que notas os beneficios?
Noto que teño moito mellor, moito mellor equilibrio.
Sí.
Yo leí moito equilibrio cando vou vivir.
Que ben. E notas mellor, mellor forma física tamén, supoño, non? Ou que?
Más que forma física de vivir.
Moi ben, moi ben, moi ben. O sea, e notalo, notaches ese beneficio pronto, tuvo un tempo, como foi?
Home, non é da noite para mañá, pero si notei.
Que ben, que ben. O sea, de aí tamén, pues mira, co que acabas de dicir, a importancia de volver a retomar esta actividade, non? Que entendemos que teñades ganas. Yo de
ganas.
Sí, señor, sí, señor.
Sí,
sí. Sí, sí,
toca para semana.
Bueno, hai que esperar os tomartes, non, Antonio?
Hai que ser positivo.
Ti empezas o martes, o mismo día, o primeiro día, empezas xa coa actividade.
Sí.
Sí, vale, vale. Bueno, pues veña, hay que contar los días. Quedan seis. No te preocupes, Antonio. Quedan seis. Laura, para ir rematando xa, para desenvolver esta actividad, Xarela conta con una piscina adaptada, porque a mellor, bueno, pues estamos nos imaginando a piscina típica, non? De recreo, non? De que temos nos concellos. Tedes unha piscina adaptada. Cales son as características desta piscina que a fan pois diferente ao resto? Como se adapta unha piscina para traballar?
Pues mira, antes de meternos co vaso da piscina, falar que tanto os vestuarios como os aseos están totalmente adaptados a persoas con mobilidade reducida. Nun dos vestiarios contamos cunha camilla para que as persoas que non teñen un suficiente control de tronco para manterse sentados. Ademais, conta cunha grúa para axudarnos nas transferencias, na entrada á piscina. Esa grúa vai desde un dos vestiarios directamente a adentro, a piscina. Entonces, é unha piscina totalmente accesible. Tanto da igual que podas entrar camiñando, como que non sexas capaz de camiñar, que ti vas chegar a auga igual, vale? Logo, outra das entradas que ten son unhas escaleiras amplias que teñen barandillas a ambos os dous lados, vale, para favorecer a aquelas persoas que teñen dificultades de equilibrio, que tamén poidan entrar. Logo, non é unha piscina que non ten moita profundidade, vale, vai dende o metro ao metro 20 máis ou menos, é dicir, que se pode facer pento da piscina, non hai risco de, pois, se alguén non sabe nadar, non se pode meter, non, pode entrar calquer persona. Ten ademais unhas barandillas por dous laterales da piscina para eso, para personas que teñan un equilibrio máis inestable, que se poidan suxetar. E por último, outra das características é a temperatura da auga. Nos traballamos cunha temperatura de entre 29 e 30 grados máis ou menos, que eso a vez favorecenos, bueno, a relajación muscular, a normalización, claro, do tono e todas estas cousas necesarias na terapia.
Joder, son todo beneficios, ¿Non?
Sí.
Sí, sí, está claro que sí, que caray, non me extraña que se celebre e que falemos deste feito, non, de que se retome esta actividade, porque todo o que nos contades son beneficios vos ou moi vos para os usuarios de Xarela. Pois Laura, non sei se queres engadir ti algunha cousiña máis ou ti, Antonio, non sei se queres decir algo. De onde eres, Antonio?
De aquí, de Santiago.
De Santiago. Vale. Bueno, eu que estou dicindo últimamente, que xa que vexo que estamos retomando actividades e todo isto, a ver se si pronto coincidimos todos e nos conocemos, vale?
Moi ben.
Pois Antonio Calviño, Laura Martínez, moitísimas gracias por atendernos.
Nada, ti.
Que teñades bo día, taloguiño.
Igualmente, hasta logo.
Pues ahí está, Laura Martínez, fisioterapeuta de Xarela, y Antonio Calviño es un dos usuarios de Xarela y usuario de este servicio, ¿no? De este servicio de piscina, de esta terapia acuática que van a retomar por fin, van a poñer en marcha de nuevo o vindeiro martes. Antonio está con ansia de volver. Bueno, xa sabedes que Xarela está en Santiago de Compostela. Aí temos aí tedes a posibilidad de poñervos en contacto con eles visitando a súa sede. Repetimos, Santiago de Compostela, vamos a dicir a dirección agora mesmo. Rúa Pedro Cabezas, número 3, ¿vale? Pedro Cabezas, número 3. 981-57-70-37. Cada semana están aquí con nos a través de la galería de Radio Estrada. Y cada venres tienen un punto de información directa, una mesa, na, no centro de salud, que está aquí al lado, a 100 metros de nos.